አተሞልተን ከበጀሞት ፎርዶፍቶ ተሰገለ አሜሪካ ሰገለን አሜሪካ አስዋሽንግተን ዲሲ ራ ሳተላይት እጪው ሳቲ ነከስመት ሜትር ባንድ ድግደሚ ለመድግደሚ ሸኔት ሶዶሚ ተኮራት ራዲዮ ራን ሰገንታ ከለጥን ተምሳሱ ጀልቀበጅራ ዶክተር ድግደሚ ሰገል ፈረኩማለማ ድግደሚ ለም ከሱመይሱቱን ከሰን አንቱጅበ ሆራቲ ሰገንታ ከኛ ሀራ ከሰት ገባታሌ ይያፍናሉ አዱኛ ራኑ ደቀበን እየስና ኡዱራ ቦደ ገባታ ይየራኑ ደቀበን ከሳ ከነን ፍለታን አከሱመስ ኬንያ ቢዩቲ አፍሪካ ከሳ ከንጓን ከሳሞ ምርገቡማ ለፋድ ወርቲ ኬንያ ላልትሴ ገባታ ናይሮቢ ራኑ ደቀበ ቀምና ኡዱናኑ አዱኛ ራኑ ደቀበለ ቆጥ ኬንያ ራፍ እንዴት ነይ ድራ ኡዱራ ገረበ ፈቃዱ ተንስን ደበር
akka multane tagge fadota fi dawwattota sagale america saganta afan romo odu wonar rap kamno kunoti jiyottan afuran darbani fi mana hida motumma ethiopia ke sakanture gazetesani tabata odu idile adunya associated press fi hojjatu gazetesa amir aman kiaro fi ogesi camera thomas ingida to konto konisani birri kumaja tama wabi qabsi sudan akagal lakisamanu manni murti federala sadarka jalqaba harna bitote sadigdami sagal barakumala ma digdami lama murte suisa dabanni odu associated press ifsera sadasa diddami saddet barakuma lama diddami tokko jalqabe kammana hida ture amir aman kiaro ratti abban alanga motumma ethiopia yero qoranno dabalata gafatus abbotin seera garu gafi abba alanga didudan iyanno abukatonni himatam tota tiyessan fudachudan murto dabarsera gazetesonni kuni himanna seera shororkesumma irratti hundaye irratti diyaateen yo murtoon irratti darbe hida wagga 15tin akka adamamu danda'an inspektarri policy federala tasfaye olani miidiyaatti dubbachuu isaanii gabaasni associated press kuni erera gazetesonni kuni yemmuu labsiin yeroo muddama ojiirra ture miseensota waraana bilisummaa oromoo yookaan samootummaa itoophiyaa shanee jedhee waamu asosiisuu isaaniitii fi himatamanii mana hidhaa keessa turan gazetesonni kuni wabii dhangalakkifamanii dhimma isaanii mana hidhaatiin ala ta'anii akka hordofan kan ajaja kenne manni murtii federaalaa gazetesonni kuni amma dhimmi isaanii raawwatutti akka biyyaa hin baane murtoo uggurii dabarsuun isaas beekameera amir amaani wabiidhaan hiikamuun isaa akka gaarii ta'e kan dubbatani daayireekterri associated press julie pes amir gazetessaa of danda'a hojii isaa hojjatu ta'uu isaa ibsanii kan xiyyeeffannaan irratti godhameef waan hojii isaa hojjatuu fi waan ta'eef motummaan Itoophiyaa himannaa irratti dhiyeesse akka haqu gaafachuu isaanii associated press gabaaseera motummaan Itoophiyaa akka gaazexeessota kana mana hidhaatii baasu dhaabbileen mirga namoomaatii fi mirga gaazexeessotaa fi falman akkasumas miseensonni mana maree mootummaa yuunaayitid isteets kan akka addaamshii fi bakka bu'aa kaaliforniyaa fi meerii geeskaaloon bakka buutuun pensilveeniyaa gaafachaa turuun isaanii ibsameera kun sagalee ameerikaati magaala Brussels fi biyya Poland keessatti walga'ii fi daawwannaa taasisaa kan turan pirezidaantii United States Joe Biden kaleessa yommuu Washingtonitti deebi'an haasaa waa'ee pirezidaantii Russia Vladimir Putin aangoo gad lakkisuu qabu jedhan irratti ibsa kennaniiru. Pirezidaantii Biden yommuu guyyoottan sadii fi Awurooppaa turan keessatti keessumaa haasaa bitootessa 26 taasisan keessatti
For God's sake, this man cannot remain power.
Yoo rabbi jedhe namni kuni aangoorra turuu hin qabu jedhanii turan. Jechi isaanii kuni United States mootummaa Raashaa akka jijjiiruu barbaadutti fudhatame karaa dippiloomaasiitiin irratti dubbatamaa akka ture kan hubatan Joe Biden akkuma Washingtonitti deebi'aniin jecha isaanii irratti ibsa kennaniiru.
I'm not walking anything back. The fact of the matter is I was expressing the more outrage I felt toward the way Putin is dealing and the actions of this man.
wantana boodatti deebisaa jiru hin jiru dhugaan dhimmichaa gochaa suukanneessaa Putin ijoolleewwan Ukraine keessa jiran irratti raawwachaa jiruuf aarii amleenatti dhagaame ibsukooti akka maatii sanaatti of ilaaluurraan ka'e garuu ifa gochuun barbaada ala sanas yoo ta'e waa'ee maammata jijjiiruun dubbanne aarii mooraalii yookaan amleenatti dhagaameen ibsaa ture kanaaf ifamna ni gaafadhu hin jiru
Hasan President Biden kuni diplomasi United States fi gari akka hintane tintaltonni himu isani kanibse gabasni Anita Powell kawabe fate jarmia wirtu tarsimo fi koranno addunyarra Andrew Lawson biyotan Europa warren michu United States taan ammitokko United States jecharakina eresu dandawu akkana fayyadamu hakka hinkamne dubbachu isani hakka iman gabasame Manni murtii muummee biyya hunduraasi pirezidaantiin biyyattii duraanii akka dabarsamanii United Statesitti kennamanu murteesseera. Akka dubbii himan mana murtichaa jedhanitti pirezidaantiin hunduraas duraanii Juan Orlando Hernandez akka dabarfamanii United States kennamanu kan murteeffame sagalee guutuu abbootii seeraa 15tiin. Amajjii bara 2014 amma amajjii bara 2022tti aangoorra kan turan Hernandez baalli sammuu namaa adoochuu yookaan diraagni biyya Venezuela fi Colombia irraa ka'ee gara United Statesitti dabarfamu akka biyya isaanii keessa darbu eeyyamaniiru kanaaf immoo qarshii dollara miiliyoonatti lakkaa'amanu warreen baala sana daddabarsan irraa mattaa fudhataniiru jedhamanii himatamaniiti. Xalayaan haadha warraa isaaniitiin barreeffame miidiyaa hawaasaa irratti ba'e akka jedhetti immoo Hernandez irratti himannaan dhiyaate haaloo ba'umsa warreen baala sammuu namaa adoochuu daldalan warreen bara isaan aangoo irra turan qabanii United Statesitti dabarsanii kennaniiti. Yoo dabarfamanii United Statesitti kennaman adabbiin umurii guutuu dachaa sadii akka isaan irratti murtaa'u Hernandez himaniiru. Bara 2019 obboleessi isaanii Juan Antonio Hernandez yakka baala sammuu namaa adoochuu fi meeshaa waraanaa daddabarsuudhaan himatame United States magaalaa New York keessatti hidhaan umurii guutuu itti murteeffame yeroo ammaa mana hidhaa keessa yemmuu jiru galmee isaa keessatti obboleessi isaa pirezidaantiin hunduraas alas himatamuun isaanii gabaasameera. Yemmuu wal waraansi Raashaa fi Ukireen gidduutti taasifamaa jiru itti fufee jiru kanatti bakka bu'oonni biyyootan lammanii dhimma araaraa buusuu irratti mari'achuudhaa fi biyya Tarkii magaala Istaanbul keessatti argamu. Marii guyyaa har'aa taasifamaa jiru kanaan dura pirezidaantiin Ukireen Volodimir Zelenskii ergaa viidiyoodhaan dabarsaniin biyya isaanii garee kamiinuu wajjin akka dhaabbachuu hin barbaanne labsuudhaaf carraa kutaa biyya isaanii Doombaas jedhamuu fi gara baha biyyattiitti argamu irratti mari'achuudhaa fi qophaa'aa ta'uu isaanii ibsaniiru. Erga wal waraansichi jalqabame asii biyyoottan lamman yeroo sadii fi Beelaaruus keessatti yeroo tokko immoo karaa viidiyootiin marii araaraa taasisaa turan. Inni guyyaa har'aa Istaanbul keessatti jalqabame yeroo 5ffaadhaaf yommuu ta'u Tarkiin biyyoottan lamman gidduutti araara buusuudhaa fi sadarkaa addunyaa irratti biyyootan dhimmatanii hojjetan keessaa ishee jalqabaatii jedhameera. Pirezidaantiin Tarkii Rasiib Xaayib Erdoowaan bakka bu'oota biyyootan lammanii akka haasofsiisanis gabaasameera. Hordoftoota keenya oduun irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa hafanii wajjiniin turtii gaarii.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen hin tuqamne jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sinaffeera. Jimaata jimaata. Qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa akka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Boordiin filannoo Itiyoophiyaa ABO'n gumii waliigalaa akka waamu waamicha dabarse. Addi bilisummaa Oromoo waamicha boordichaa simachuu itti gaafatamaan quunnamtii uummataa yeroo obbo Lammii Gammachuu VOA'f ibsaniiru Tsahaay Daamxootu gabaasa ergite qabdi kunooti.
Addi bilisummaa Oromoo ABO'n daangaa yeroo kaa'ame keessatti korasabaa akka waamuuf murtee boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa dabarsee fudhachuu ibsee jira. Dubbii himaan Addi bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu murtee boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa dabarsee irratti ejjennoo paartii isaanii ibsaniiru.
Boordiin filannoo yeroo adda addaatti wal dhabdee dhaaba keessatti uumame jedhamuuf murtiiwwan dabarsaa ture. Murtiin kun haaraa miti bara darbee murtaa'edha. Isuma irra deebisee raggaasise bara darbee waldhabdee jedhamu hoogganoota dhaabaa gidduutti ta'anii namootni muraasni garee uummatanii ba'anii kora sirnaan eegganne taasifame waliin wal qabatee waan ta'e irratti murtii kana dura waggaa darbe murteesse. Murtii sana irratti immoo seera maleessa korri sun jedhameeti kan inni murteesse kana dura. Addi bilisummaa Oromoo boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaadhaan galmaa'ee kan jiruu fi seera qabeessummaa isaa raggaasisee jechuudha. Kana booda dubbiin jiru kora akka seeraa fi heera adda bilisummaa Oromootti akkasumas seera biyyattii haala hin faallessineen fi seera boordii filannoo 1162 sana.
Gabraatiin Addi bilisummaa Oromoo kora sabaa gaggeessiraa jechuudhaan itti aanaan Addi bilisummaa Oromoo garee obbo Araarsoo Biqilaan hoogganamuu fi yeroo ammaa ministeera aadaa fi ispoortii Itoophiyaa ta'uudhaan muudamanii kan hojjechaa jiran obbo Qajeelaa Mardaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru.
Kora sabaa godhanneerra nuti. Waan isaan guuttadhaa jiran kan amma paartiileen adda addaadhaa godhachaa jiran nuti barqiin gaddaa godhan sababa filannoodhaaf jedhee warri filannoo irraa qooda fudhatan isinii dabarsee achi filannoo achitti jedhee nuti immoo filannoo irraa qooda fudhachuu waan hin dandeenyeef booda sababa kanaan Addi bilisummaa Oromoo haqamuu danda'a ka jedhuun qabxiin tokko kan nuti ittiin kora godhanne iyyuu ulaagaa boordiin guuttadhaa jire sana guuttachuudhaaf sana guuttannee galchinee jira. Dookumentiinsa guutuudha. Kora keenya nuti barreen gaddaa waggaa tokko dura xumuranne korri immoo gaasa sadiin ta'a. Gaafa kora sana godhanne irraa jalqabee waggaa sadii booda immoo itti deebi'uu dandeenya jechuudha. Malee nuyi shamma warri kaan itti jiran xumuranneerra.
ABO'n garee obbo Araarsoo Biqilaan hoogganamu waggaa tokkoon dura kora sabaa gaggeessuusaa haa ibsu malee boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa gama isaatiin paartichi bitootessa 4/2013 korri sabaa inni gaggeesse waamicha kora sabaaf ta'uu qabu hin guunne seer maleessa ture. Adeemsi isaa dirqama guuttachuu qabus hin guunne jechuudhaan fudhatama hin qabu jedhee murtee dabarsuunsaa ni yaadatama. Kaleessas ibsa baase keessatti kanuma mirkaneessee jira. Addi bilisummaa Oromoo bu'uura murtee boordiin filannoo dabarseen kora sabaa hatattamaan gaggeessuudhaaf wantoota daangessantu jiru jechuun obbo Lammiin ibsanii jiru.
Rakkoowwan qabnu garuu boordiin hawaasaan duraa akka nuni kora kana teenyuuf immoo wantoota gama isaadhaan itti gaafatamummaa isarraa eegamu ni baata jennee abdii qabna. Korri taa'amuu qabaa kan jedhu guyyaa koraadha kan isaan murteessan. Addi bilisummaa Oromoo kora taa'uudhaaf durayyuu fedhii isaadha qophiidha. Garuu wantoonni isaa daangessan hedduun ni jiru. Kana keessaati hoogganoonni isaa miseensota koree hojii raawwachiiftuu dhaabachaa kan ta'anii hedduun hidhamanii kan jiran miseensonni gumii sabaa hedduun hidhamanii kan jiran waajirri tokkollee kan hin qabnee fi waajira tokkicha seena qabeessa gullallee sana mataa isaallee seenee faankishinaalii hojii isaa raawwatachuu hin dandeenye. Kana rakkoon jiru. Murtii boordii kana nuti akka jirutti fudhanneerra.
Obbo Qajeelaan gama isaaniitiin murtee boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa murteesse kun fudhatama hin qabu jechuudhaan fuulduratti mana murtiirraa murtii eeggachaa jirraa jechuun ibsanii jiru.
Falammeen nuuf boordii gidduu ture. Kora sabaa Adda Bilisummaa Oromoo. Bitootessa bara 2013 ta'ee adeemsi kora sanaa guutuu ta'ee otoo jiru namoota nuti isaan ergan tajaajilanii kan nuti isaan ergan korri sun kora sirnaa ta'uu akkaataa murtii boordiitiin kennamuusaa sirni adeemsa murtii kennuudhaa sirrii ta'uusaa akkaataa itti hoogganni filame hundi isaa sirrii ta'uu ulaagaalee seerri filannoo biyya kanaadhaa gaafatu kan boordiin guuttadhaa jiree paartiileedhaaf barreesse Adda Bilisummaa Oromootiifis barreesse guuttachuu keenya kana hundumaa mirkaneessee boordiitti dabarse. Kanuma ifaa utuu gaaffii tokko malee nuduraati kuffisanii jechuudha. Sirrii miti kun jennee mana murtii olaanaatti iyyanne. Kanaaf manni murtiidhaa gaafa soddomaa. murtini kenna jechuudha kallattiini kenna
boardi filannoo biyyoolessa Itoophiyaa hoggansa adda bilisummaa oromoo gidduutti wal dhabdee uumame ilaalchisuudhaan himannaa dhiyaateef ilaalchisuun murtee kennuusaa ibsa kaleessa baase keessatti eeree jiraamu murtee kanatti kan hin gammanne gareen obbo Araarsoo Biqilaa dhimmicha gara mana murtiitti fudhachuun sadarkaa manneen murtii garaagaraatti dhimmichi akka ilaalamaa ture ibsuudhaan dhaddacha ijibbaataa qaqqabee dhaddachi ijibbaataa kunis qaamoleen lamaan mirgi dhagahamu isaanii eegamee fi murtee bulchiinsaa gama boordiitiin akka kennamuuf murteessee gara boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaatti deebisuusaa boordiin kun ibsa baase keessatti caqasee jira. Boordiin filannoo biyyoolessaas qorannoo garaagaraa taasisuudhaan ajaja manni murtii dabarse hordofuudhaan murtee dabarseen garee waldhabdee qaban lamaaniif qaqqabsiisuusaa eeruudhaan abaa'oon seera qabeessummaa qabu kora sabaa gaggeessuun dura haal duree guutamuu qabu guuttatee yeroo ji'a tokko hin caalle keessatti murtee isaa boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaa akka beeksisu gaafatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Gabaasa dubartoota keenyaa ilaalchisuun dhiyeessuuf beeksifnee turre qophii keenyatti aanu keessatti itti deebina. Kanarraaf qindeessine jaarmoliin gaggaarsaa ba'aa Afrikaa keessaa yeroon roobaa itti aanu kan eegameen gadi yoo ta'e rakkoon namoomaa hamaa dhaqqabsiisuu mala jechuun akeekkachiisan guutummaa Itoophiyaa, Keeniyaa, Somaaliyaa fi Sudaan kibbaa keessa hongeen walitti aanee mudate lammiiwwan miliyoona 44 gargaarsa yeroo hatattamaa akka eeggatan dirqisiisee jira. Gabaasaa Mohaammed Yuusuf jaalanne dhiyeessa.
Afrikaa bahaa keessatti uummanni miliyoona hedduun sababa caamni hammaataa deemeen jireenyi isaanii miidhame nyaataaf bishaan barbaacha manaaf qe'oo fi gadhiisanii deemaa jiru. Dhaabbata Oxfam kan kutaa Afrikaa bahaa fi waaltaa irraa Firaansiskoo Rigamooti akka jedhanitti waan tokko gochuun hin danda'amu taanaan haalli torbanneen dhufan keessa mudachuuf deemu hammaachuuf jiraa jedhaniiru.
The crisis can actually worsen until and beyond June, if the March to May rains will be average or below average.
Roobni dhufu baatii bitootessaaf caamsaa giddu galeessaa yookaan kisaa gadi ta'a taanaan rakkoon jiru hammaatee hanga baatii waxabajjii boodaatti illee turuu danda'a.
Keeniyaa, Somaaliyaa fi Itoophiyaa keessatti uummanni miliyoona 15 hanga miliyoona 20 ga'u sadarkaa 1 fi 2 darbee sadaffaa irra ga'uusaa ragaa qabatamaatu jira. Gama kaaniin Sudaan kibbaa keessatti baatilee caamsaa fi adoolessa gidduutti uummanni miliyoona 8.3 sadarkaa wal fakkaataa irra akka ga'an hayyoonni nutti himaniiru jedhan Rigamootiin. Sagantaan ittiin madaalan kan IPC jedhamu jaarmiyoonni gargaarsaa abbaa warraa meeqa wabii nyaataa dhabuuf akka jiran ittiin madaalu IPC 3 jechuun maatii nyaata argatan keessatti hanqinni jiraachuu boodas hanqina nyaataaf guutummaatti saaxilamuuf akka jiran agarsiisa. Baatii amajjii qabee uummanni miliyoona 13 Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti bishaaniif marga dheedichaa loon isaaniif argachuuf jecha manaaf qe'oo fi gadhiisanii godaanan. Keeniyaa keessatti oomishni harka 70 kufaatiin isa mudatee jira. Hooggantuun Oxfam International Gabriela Butcher gara Somaaliyaatti imaluudhaan haala caama mudatee ilaaluun akkasumas maaltu akka uummataaf godhamuu qabu ilaalan. Jijjiirama qilleensaa mudateen kan ka'e hawaasaaleen haala rakkisaa keessa jiru jedhan.
For centuries, pastoralists have been extremely resilient and incredible coping mechanisms in very harsh conditions. But the current situation, the severity of the droughts and the long extension and how...
Jaarraa hedduu horsiisee bulaan haala hamaa mudate keessatti jabaatee dura dhaabbachaa ture. Garuu haalli amma jiru caama hamaa yeroo dheeraaf turuudha. Biyyoonni meeqa akka miidhaman yoo ilaallu aadaa baratameen waan cabu miti. Jijjiirama qilleessaa waan tokko gochuu hin dandeenyetu isaan mudatee rakkataa jiru jedhaniiru. Hawaasni addunyaa kana hubatee deebii kennuu waan qabuu fi dhimmichi waa'ee haqaa ta'uu hubannaa jedhan jaarmiyoonni gargaarsaa akka jedhanitti lammiiwwan Somaaliyaa 600,000 sababa caamaan kan ka'e qe'oo fi gadhiisanii ba'aniiru. Ijoolleen isaanii umriin 5 gadii kanneen nyaata dhabuun akkaan miidhaman cinatti dhiisuun. Javier Rio Navarro hoogganaa jaarmiyaa Somaaliyaa keessaa kan gamtaa Awurooppaa gargaarsa tattamaa kennuuti. Isaanis akka jedhanitti Somaaliyaan beelaan qabamtee jirti.
Today we face a number of hard truths in Somalia. There is the consequences of the drought that are catastrophic and posing a very real threat of famine.
Ara Somalia kesa ugafura chuf jabatu heddu tujira. Wancha amnida kabsi sefitin sordof sisun. Soda beela sa ugatu biyati kesa tuma mejira.
Ugaka biranjedan dandeti mallaqa wailonni kenya qaban hankina qaba mallaqa gargar saaf gafata margachun immorakko birat kanaf of gurmesine akka qamato kott gargar satalanama somalia barbaajisu gochudan lubuna mota olchu qamna jedan barkumala makudator bajarmeoni gargar sa somalia nanno daqqabun frakisate esenun belatti sudandan akkasumas bara 2011 beela dhaqqabe ummata Somaliya nuusa miliyoona fite sanarra barnoonni argamuu qabaa jedhu namoota miliyoona hedduu dhaqqabanii lubbuu isaanii du'arraa oolchuuf jaarmeewwan gargaarsaa iyyataa jiru.
Fajirtan sagalee Amerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii 7 ceenaa waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata. Oromiyaan qabeenyaalee aadaa naannoo ishee jiran galii argamsiisuuf hojii hojjechaa jiraachuu biiroon aadaaf tuurizmii Oromiyaa beeksiseera. Obbo Mootummaa Asaffaa Daayirektar Daayirektarootii Misooma Industirii Aadaaf Aartii Naannoo Oromiyaa Biiroon Aadaaf Tuurizmii qaama guddina aadaa hordofu addatti hundeessuu himanii kana malees artistootaaf qaamolii dhimmi ilaalu waliin hojjechaa akka jirus dubbatan. Torban aadaa naannoo Oromiyaa 8ffaan Dilbataa kaasee Arsii Lixaa Shaashamanneetti gaggeeffamaa jira. Galmoo Daawwit gabaasattaa nu qindeesseera.
Naannoon Oromiyaa aadaa fi duudhaa bal'aa adda addaa qaba. Sirba, nyaata, kan hawaasummaa fi kan gosti isaa hedduudha jedhu. Obbo Mootummaa Tasammaa Direektarii Direektoreetii Misooma Industirii Aadaa fi Aartii kan naannoo Oromiyaa. Akka Obbo Mootummaatti qabeenyi kun martuu madda maallaqaa waan ta'u maledha.
Namni yeroo baay'ee aadaan hin gurguramu jedhee yaada. Aadaan hin gurguramu. Sadarkaa tokkoffaatti biyyoota guddachuu qaban keessaa kan isaan gurgurachuu qaban bu'uura isaanii kan ta'an. Galtee dinagdee ta'uudhaan biyya jijjiiruu kan danda'u industirii aadaaf aartii waan ta'eef isa gurgurachuu qabna. Meeshaalee aadaa oomishan irraa kaasee aadaa keenya kiliyyaa kan ta'e mataan isaa hin gurgurama. Fakkeenyaaf aadaan gadaa. Yeroo amma UNESCO'tti galmaa'ee jira. Qabeenya keenya ta'urra darbee qabeenya addunyaa ta'aati kan inni jiru. Qabeenya addunyaa ta'uu na danda'u na ta'u kanammoo nama ta'u biratti biyyoota hedduu biratti beekamaa jechuudha. Turistoonni isa daawwachuu dhufu jechuudha. Iddoonnitti kabajamurratti daawwachuu dhufu jechuudha. Akkaataa inni kabajamu ilaaluu dhufu jechuudha. Yeroo kana maal godhu? Sireef kaffalu, nyaataaf kaffalu, geejibaaf kaffalu, waan adda addaa bitatu. Kanaaf maal ta'e? Qarshiin itti ba'aa jira jechuudha. Gurgurree irraa jechuudha. Inni kaanis akkasuma.
Obbo Mootummaan kana raawwachiisuudhaafis biiroon aadaa fi tuurizimii kan naannoo Oromiyaa maalitti jira waan jedhus akkasitti dubbatu.
Inni tokko akka waliigalaatti caasaan kan irratti hojjetu kan gurmeessu kan leenjisu karoora baasee kallattii maluu qabuutiin kan deemsisu egzibishinii kan dhiyeessu kan agarsiisu sadarkaa naannoo dhaqqabee gara amma aanaatti gurmaa'ee jira. Kanarratti ekspoortonni hojjetan jiru. Darbee hanqinni jira. Beekumsa irratti isa gara fuulduraatti hin fooyyessinaa jennee yaadna. Artistoonni namoonni aadaa irratti hojjetan kan akka uffannaa aadaa, meeshaalee aadaa. Asuma naannoo kanaatti leemman irratti kan hojjetamu baay'ee ammayyeen baffamee gara biyya alaallee dhaqee leenjii argatee kan irratti hojjechaa jiran namoonni akkas akkasii jiru. Suphee irratti ammayyeessaa jira. Kana yennaa jennu kun maa inni abdii har'a jiru kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisee deemuu haala dandeenyuutiin egzibishiniin adda addaa walitti hidhaminsa gabaa adda addaa haalitti uumamu mijeessaa jira.
Torbeen aadaa naannoo Oromiyaa 8ffaan godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamanneetti gaggeeffamaa ture kibxataa irraa xumuramee jira. sagantaan kun dilbata darbe kan jalqabe yoo ta'u guyyoota sadan darban kanaaf naannolee Itoophiyaa kaanirraa keessummoonni fi hirmaattonni garaagaraa asirratti hirmaataa turani. Guyyaa jalqabaa agarsiisni aadaa nyaataa fi kan gaggeeffamaa ture yoo ta'u sanaan booda kaleessaa fi har'ammoo hawwisawwan godinaalee Oromiyaa hedduun dorgommii gosa adda addaa gaggeessanii jiran.
Geerar geeran naan jettu geerar geeran naan jettu meekee geerarure teenyufaata zirare teenyufaati madhure.
Dargaggoo miiratuu Xilaahuun sagalee nuyi waliin qophii kanarra ture.
Alfaffaadhaaf hirmaata jira jechuudha. Nuti lubbaa boru daangaa Oromiyaa irraa dhufne. Inni kaan immoo Harargee daangaa Oromiyaa irraa dhufa. Ammas Baalee daangaa Oromiyaa irraa dhufa. Kallattii adda addaa karaa Shawaa kaabaati. Oromiyaa kallattii arfaniin kallattii hundaan iyyuu namoonni aadaa isaa qabatee dhufa. Ani lubbaa boruutti naladhee guddatte tarii aadaa Arsii, aadaa Baalee, Harargee, Shawaa, Wallagga bahee guddisuu hin danda'a. Asitti garuu gaafa nuuf ergu muuxannoo guddaa irraa fudhatu. Aadaa Oromoo illee nan bara, aadaa mukkeenya illee nan bara jechuudha.
Qophii kana barana kan qopheesse magaalaa Shaashamanneeti. Adda Maaliyaa Tufaa hooggantuu waajjira aadaa fi turizimii godina Arsii Lixaati.
Galii argamsiisuu keessatti illee magaala sanii guddina magaala saniitiif illee baay'ee gaariidha jechuudha. Uummata keessatti illee dammaqinsu aadaa irratti uummanni dammaqaa akka ta'u duudhaa isaa irratti uummanni dammaqaa akka ta'u deebi'eeyyuu aadaa kana yeroo daawwachuun hawwattummaa kan qabu ta'uusaa galii karaa argamsiisu ta'uusaa wanta akkasii yoo uumame carraa gaarii magaalaadhaa uumuusaa uummanni illee sosochii garaagaraa uumaa itti gammada. Kanaaf magaalitti illee ni guddatti waan hin guuttanne illee gara fuulduraatti waan koomentii hawaasni dhufee kennuuf sana guuttachaa deemte jechuudha. Kanaaf galiin argatti waan ta'eef magaalaadhaaf bu'aa olaanaa qabaa jechuudha.
Ayyaana kanarratti dargaggoonni hedduunis gama aartiin kalaqa garaagaraa dhiyeessanii jiran. Artiist Abbabee Ajjamaa qophii kanarratti argamtee turte.
Godinaalee adda addaa irratti jiru hojjetanii hojjetanii ba'anii iddoos dhabanii haala saasinti mijiichuu didee kan duubatti deebi'an kan dhaabatan jiru. Kun akkan taane hunduratti cimanii hojjetanii akkatti kufaniin barbaada. Isaaniin kara hunduraa miidiyaalee adda addaatti of danda'anii hojjetanii waa tokko tokko nama hanqachuu danda'a. Nama mijachuu dhiisuu danda'a. Kun mijatee fi hunduratti akka ba'anii hawaasa.
Torbeen aadaa naannoo Oromiyaa gaggeeffamaa tures agarsiisa gosa hedduu keessuun beessee har'a goolabamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Arsii Lixaa Shaashamanneerra.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitii keenyaaf fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa irratti akka nu hordoftan isin affeerra.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 Kakeeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen hin tuqamne jiraatu. Qophiin labataa yaada keessaa dhaggeeffattoota illee of keessaa qabaata. akka hirmaattan sin affeera. Jumaata jumaata qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Sagantaalee keenya narsariitii keenyaaf fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii, yuutuubii fi instagiraam irratti nu hordofuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo laallatan akkasumas qophiilee keenya illee torbanitti yeroo tokko dhihaatan hordofuu hin dagatina. Gulaalaa sagantaa kanaa Lamoo Daandii piroodiyuusariin keenya Nagguu Taammiree ogeessi Gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas tamsaasa marsariitii miidiyaa hawaasummaa akka qindeessu Tigist Gammeetiin kan xiyyeessumee ture horaati. Qophii horiin walitti deebina nagaa tamsaasa. Thank you.